ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. ბოსნიელი სერბები აღარ გამართავენ კამათის გამომწვევ რეფერენდუმს. პაკისტანში ტერაქტების მსხვერპლთა რიცხვი 83-მდე გაიზარდა. რუსეთი სირიასა და ლიბიის საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოებას უპირისპირდება. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბოსნიელ სერბთა ლიდერებმა გადაწყვიტეს აღარ გამართონ რეფერენდუმი, რომელიც ბოსნიაში პოლიტიკურ კრიზისს უქმნიდა საფუძველს. ამ განცხადებით ბოსნიელი სერბების პრეზიდენტი მილორად დოდიკი გამოვიდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერ ქეთრინ ეშტონთან შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრა გაიმართა ბანია ლუკაში, ბოსნიაში არსებული სერბული ერთეულის რესპუბლიკას ფსკას დედაქალაქში. დოდიკმა დასწინა, რომ ამ გადაწყვეტილების სანაცვლოდ ესტონისგან მიიღო გარანტია, რომ ყურადღება მიექცევა ბოსნიის სასამართლო სისტემის მიმართ სერბთა შორის არსებულ პრეტენზიებს. დაგეგმილი რეფერენდუმის დროს ბოსნიელი სერბებისთვის უნდა ეკითხათ, უჭერენ თუ არა მხარს ცენტრალურ ინსტიტუტებს. საყურადღებოა, რომ ამ ინსტიტუტებს ევალება ომის დანაშაულებთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან და კორუფციასთან ბრძოლა. 80 ადამიანამდე გაიზარდა პაკისტანში ტერორისტული იერიშის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. აფეთქება ორმა თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოახდინა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე სამხედრო საწვრთნელ ცენტრში. პოლიციის ინფორმაციით დაჭრილია ათობით პირი. დაღუპულთა უმრავლესობა რეკრუტები არიან. აფეთქება ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ შაბ-ქადარში მოხდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ იერიში ჩაფიქრებული იყო როგორც შურისძიება შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ ოსამა ბინ ლადენის მკვლელობის გამო. რუსეთი არაპირებს შეუერთდეს ლიბიის საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომელმაც ჯგუფს არალეგიტიმური უწოდა. ლიბიის საკითხების საკონტაქტო ჯგუფში შედიან ნატოს ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია და ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ყატარი, არაბული ქვეყნების ლიგა და აფრიკის კავშირი. ჯგუფის მიზანია მოახდინოს საერთაშორისო ძალისხმევის კოორდინაცია ლიბიაში სამთავრობო ჯარებისა და მეამბოხეთა შორის მიმდინარე კონფლიქტის გამო. ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ დაუშვებლად მიაჩნია გარედან ჩარევა სირიის საქმეებში. ლავროვმა აღნიშნული განცხადებები ალმაატაში გააკეთა, სადაც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა მიმდინარეობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხში ჩეხეთი საქართველოს ინტერესების მკაცრი დამცველია. ამის შესახებ დღეს თბილისში განაცხადა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. კარლ შვარცენბერგმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ჩეხეთისა და საქართველოს განსაკუთრებულ ურთიერთობას განაპირობებს ოკუპაციის გამოცდილება, რაც ავტომატური სოლიდარობის მექანიზმს ქმნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებზე დაყრდნობით გავრცელებულ ინფორმაციას დოკუ უმაროვის საქართველოში შესაძლო ყოფნის შესახებ ფსიქიატრების დიაგნოზი სჭირდება და არა სამინისტროს ოფიციალური კომენტარი. გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, რუსეთის სამართალდამცავებს, რომლებიც საკუთარ ტერიტორიაზე მშვიდობას ვერ ამყარებენ, საფრთხე ელანდებათ ყველგან და განსაკუთრებით იქ, სადაც საფრთხე არ არსებობს. ოპოზიციური რვიანის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ხელისუფლებისადმი გუშინდელი მიმართვის შინაარსი და სამოქმედო გეგმა გააცნეს. ხოჩაბაც ოპოზიციურმა რვიანმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მაისის ბოლომდე წერილობით უპასუხოს მის წინადადებებს საარჩევნო სიებისა და საარჩევნო სისტემის შესახებ. დიპლომატებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ რვიანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მათ ძალისხმევას საერთაშორისო თანამეგობრობა მხარს კლავ აქტიურად უჭერს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. <_ ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International 2011 წლის ანგარიშს აქვეყნებს, რა წერია დოკუმენტში საქართველოს და მსოფლიოს შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოში ახალი პროექტის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის განხორციელებას იწყებს.
ეს რა თქმა უნდა ამერიკის მთავრობის მესეჯია ჩვენი ქვეყნის მთავრობასთან მიმართებაში, რომ ამ სფეროს რეფორმირება არის საჭირო და აუცილებელი.
ჩერქეზთა გენოციდის შესახებ საქართველოში პოლიტიკოსების გარდა მეცნიერებიც საუბრობენ.
დღესაც კი იქ როცა გათხრები მიმდინარეობს, იძულებს პოულობა დახოცული ხალხის ჩერქეზების. ზვისპირეთი სავსე იყო სულ მაგათი, ასე ვთქვათ, ძვლებით, თავის ქალებით მოკვეთილი. იქ საშენლებო ტრიალებია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. პაკისტანის თალიბანმა ბინ ლადენის მოკვლის გამო შურისიების მიზნით ქვეყანაში აფეთქება მოაწყო და 80 ადამიანი შეიწირა.
ჩემი კოლეგები შესასვლელთან იყვნენ. მე კი ჩემს ოთახში დავბრუნდი. შესვლა და აფეთქება ერთი იყო.
გადაცემის მეორე ნაწილში ეთერში ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია გავა. ნიშინ არსე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიში მსოფლიოს 157 ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას ასახავს. სანგარიშო პერიოდს წარმოადგენს 2010 წელი და სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა საყურადღებო აქცენტით ინდივიდუალურად არის შეფასებული. ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც. ქვეყნებს არ ენიჭებათ ქულები და არ დგება ერთგვარი რეიტინგული ნუსხა, თუმცა ანგარიში მაინც არის გამოყოფილი ქვეყნები, სადაც ვითარება გაუარეს და ან გაუმჯობეს და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ანგარიში ძირითად ასპექტებზე ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
მორიგი ყოველწლიური ანგარიში Amnesty International-ის იუბილეს დაემთხვა. უკვე 50 წელიწადია, რაც ავტორიტეტიანი ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით სოფლიოში არსებულ მდგომარეობას ადევნებს თვალყურს და ყურადღებით აღრიცხავს ადამიანის უფლებების სხვადასხვა კუთხით ხელყოფის ფაქტებს. იქნება ეს მაგალითად წამება თუ აზრის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებით სავსეა 2011 წლის ანგარიშიც. ვითარების გაუარესების კუთხით ანგარიში ნახსენებია რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასია, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები ხშირად ხდებოდნენ შეერაღებული დაჯგუფებებისა და სახელისუფლებო ძალების სამიზნე. რუსეთის გარდა 2010 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარების გაუარესება შეინიშნებოდა მაგალითად უკრაინაში, ბელორუსიასა და ყირგიზეთში. რაც შეეხება პროგრეს Amnesty International-ის ანგარიშის მიხედვით 2010 წელს თავისუფლებისაკენ და სამართლიანობისაკენ მზარდი სწრაფვა შეინიშნებოდა ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. საქართველოსთან დაკავშირებით Amnesty International ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას 4 ძირითადი მიმართულებით განიხილავს. ესენია სამხედრო კონფლიქტის შედეგები, დევნილები, პოლიცია და უსაფრთხოების ძალები და ძალადობა ქალებზე. თუმცა მანამდე ცალკე ნაწილშია გამოყოფილი ზოგადი ფონი და ნათქვამია მაგალითად, რომ კლავაც დაძებული იყო სიტუაცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში და მათ გარშემო. მშვიდობიანი მოქალაქეები კლავაც განიცდიდნენ დევნას გალის რაიონში, სადაც 2010 წლის ივნისში გამოვლინდა სროლის მკვლელობისა და შენობების დაწვის ფაქტები და რომ ძირითადად ჩიხშია შესული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ანგარიშის მიხედვით არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი წინსვლა აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში გამოვლენილი ფაქტების გამოძიების თვალსაზრისით და სათანადო ყურადღება არ ექცევა უგზო უკლოდ გაუჩინარებული ადამიანების საქმეებს, რომლებიც ასახული იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მიერ მომზადებულ ანგარიშში. ცალკეა გამოყოფილი დევნილების თემა. Amnesty International-ის წარმომადგენელი მკვლევარი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საკითხებში ნატალია ნოზაძე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ დევნილთა მდგომარეობის თვალსაზრისით შეინიშნება გარკვეული პროგრესი, ძირითადად საკუთრების უფლების დაკანონების კუთხით, თუმცა კვლავაც რჩება შეშფოთების მიზეზი.
მართალია ადამიანის უფლებათა სფეროში გარკვეული წინსვლა შეინიშნება, მაგრამ მთავარი შეშფოთება კვლავაც უკავშირდება დევნილებს. განსაკუთრებით საუბარია მათი გამოსახლების პროცესზე, რაც Amnesty International-ის რწმენით საერთაშორისო სამართლის დარღვევით განხორციელდა. ასევე შეშფოთებული ვრჩებით ხელისუფლების პასიურობით, რომ გამოიძიოს და სასამართლოს გადასცეს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტები.
არასათანადოდ გამოძიებული ფაქტები, რომლებზეც ყურადღებას ამახვილებს ნატალია ნოზაძე, ანგარიშის მიხედვით ძირითადად 2010 წლის აპრილიდან ივლისამდე განვითარებულ მოვლენებს შეეხება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება 6 მაისისა და 15 ივნისის ფაქტებზე. ანგარიში ასევე საუბარია იმ შეშფოთებაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები პოლიციისთვის შეჩერებისა და შემოწმების უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით გამოთქვამდნენ. რაც შეეხება ანგარიშის ბოლო თავს ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, აღინიშნება მხოლოდ წინსვლა და ხაზგასმულია მაგალითად 2010 წლის მარტში პარლამენტის მიერ გენდერული თანასწორობის კანონის მიღება. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მთლიანობაში დადებითად აფასებს Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიშს და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოსთან მიმართებით მასში გამოკვეთილ აქცენტებს. თუმცა გიგაურის ორგანიზაცია ერთი კონკრეტული აქცენტის გავრცობას მაინც ისურვებდა.
უფრო მეც ვისურვებდით, რომ მართსაჯულების დამოუკიდებლობაზე ყოფილიყო აქცენტები გაკეთებული. თუმცა როდესაც საუბარი არის პოლიციელების მიერ ძალის გადამეტებაზე, ეს რაღაცა სახით მაინც არის კავშირში მართსაჯულების დამოუკიდებლობის პრობლემასთან, ის რომ დღეს მართსაჯულება არ არის დამოუკიდებელი, ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და ფიქრობ, რომ აი ამ პრობლემას პირველ რიგში ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიეკუთვნას საქართველოს მთავრობის მხრიდან.
რის მიხედვით შეერჩა საქართველოსთან დაკავშირებული კონკრეტული აქცენტები Amnesty International-ის ანგარიშში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს ნატალია ნოზაძეს მიმართა და აი ასეთი პასუხი მიიღო.
The annual report is only a very short summary.
წლიური ანგარიში არის ძალიან მოკლე შეჯამება იმ საკითხებისა, რომლებსაც ჩვენ ახლოს ვადევნებდით თვალყურს და რომლებსაც ჩვენი აზრით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მაგალითად, ის, რომ წელს არ გვაქვს თავი გამოხატვის თავისუფლებაზე, არ ნიშნავს, რომ საქართველოს აღარ აქვს პრობლემები, ან იმას, რომ სიტუაცია ან გაუარეს და ან გაუმჯობესდა. ეს იმ მიზეზით მოხდა, რომ ანგარიში შეზღუდულია ადგილი ამა თუ იმ კონკრეტული ქვეყნისთვის. ამისთვის გამოყოფილია პრაქტიკულად თითო გვერდი და ამიტომ უნდა შევარჩიოთ მთავარ მოვლენები.
რაც ეხება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქციებს Amnesty International-ის ახალ ანგარიშთან დაკავშირებით, რადიო თავისუფლებამ დიდი მცდელობის მიუხედავად მათთან დაკავშირება ვერ მოახერხა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოში პროექტის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის განხორციელებას იწყებს. ეს არის 4-წლიანი პროგრამა $40 მილიონი ოდენობის ბიუჯეტით. პროგრამის ამოცანაა საქართველოში კერძო ბიზნესის განვითარებასა და ბიზნესის სფეროში კონკურენციის გაზრდას შეუწყოს ხელი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებას, პროდუქტიულობის, დასაქმებისა და ექსპორტის გაზრდის, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებებით. ამ 5 პრიორიტეტული ამოცანის განსახორციელებლად ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების გზით შეეცდება. საქართველოში პროცესები ისე უნდა წარიმართოს, რომ ვითარების გაუმჯობესება თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილემ დონალდ სტაინბერგმა პროექტის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალზე. მისი განმარტებით საქართველოს ეკონომიკური რეფორმების სფეროში შესამჩნევი პროგრესი აქვს, თუმცა ამის მიუხედავად ქვეყანაში ახლა დგას გარდამტეხი მომენტი, როდესაც ბიზნესის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემო უნდა შეიქმნას. დონალდ სტაინბერგის თქმით, ამ გარემომ თავის მხრივ უნდა განაპირობოს ეკონომიკური ზრდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ექსპორტის მატება.
ამას საჭიროებს ქვეყნის მომავალი და იმისათვის, რომ დასახულ მიზნებს მივახციოთ, მთავრობამ და კერძო სექტორმა ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის ცალკეული რეფორმები უნდა გაატარონ. ეკონომიკის აღმავლობის ინიციატივა ამ ცდელობების ხორჩესმისათვის მთავრობის, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისათვის შეიქმნა.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგი ამბობს, რომ ცვლილებებს დრო დასჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასიკი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა კიდევ ერთი მაგალითია იმ ინტერესისა, რომელსაც შეერთებული შტატები საქართველოს მომავლისთვის იჩენს.
ეს არის ჩვენი ვალდებულებების ნაწილი დავეხმაროთ ამ ქვეყნის ხალხს. ჩამოყალიბდეს ძლიერ და დამოუკიდებელ ერად, რომელიც თავის მხრივ სამაგალითო იქნება ამ რეგიონისა თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისათვის იმით თუ როგორ გაიარონ რთული გარდამავალი ეტაპი, როგორ შექმნან თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მოუტანს კეთილდღეობას.
როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აღნიშნავს, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა კონცენტრირებულია ეკონომიკის იმ დარგებზე, სადაც მეტი ეფექტის მიღწევაა შესაძლებელი. წინასწარი კვლევებისა და შეფასების შედეგად გამოვლენილი სამიზნე სექტორებია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა. ეგრეთ წოდებული ღირებულებათა ჯაჭვი მოიცავს როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო დარგებს. კიდევ უფრო კონკრეტულად, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა იმუშავებს კომპანიების დონეზე, მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გასავითარებლად საბაზრო მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. პროექტი მუშაობს ასევე პროდუქციის წარმოებისა და დისტრიბუციის სხვადასხვა სფეროში მოქმედი ფირმების ჯგუფებთან სექტორების დონეზე და ბოლოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან და სხვა ნაციონალურ ინსტიტუტებთან ზოგადად ქვეყნის დონეზე კონკურენტუნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ამბობს, მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ინიციატივა ხელი შეუწყოს საქართველოს არსებული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.
ქვეყანაში არის ბაზარი, რომელზეც არ არის უყოფილი კონკურენცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროების დაფინანსება იმისათვის, რათა კვლევები ჩატარდეს და ქვეყანა მიიღოს შესაბამისი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო თავად არის არაკონკურენტული მსოფლიო ბაზრებზე. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული პროდუქცია, მას პრაქტიკულად არ შეუძლია დღეისათვის იშვიათი გამონაკლისის გარდა კონკურენცია გაუწევოს მსოფლიო ანალოგებს. თუ თავშეთ ევროპის ან ამერიკის ან აზიის ბაზრებზე, არამედ საქართველოსიც კი.
კონკურენტუნარიანობის სტრატეგია საქართველოს მხოლოდ 2010 წლის მიწურულიდან არსებობს. ამბობს თავის მხრივ ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში დავით ნარმანია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა არის პროექტი, რომელსაც არამარტო ეკონომიკური დატვირთვა აქვს.
ეს რა თქმა უნდა ამერიკის თავრობის მესეჯია ჩვენი ქვეყნის თავრობასთან მიმართებაში, რომ ამ სფეროს რეფორმირება არის საჭირო და აუცილებელი. ეს რესურსები არ არის მხოლოდ იმისთვის მიმართული, რომ საქართველოს ჭირდება ფინანსები, ამას ეკონომიკურ დატვირთვას ერთად ძალიან დიდი პოლიტიკური დატვირთვაც უდევს.
პროექტის წარმატების იმედი აქვს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრს ვერა ქობალიას, რომელიც ვარაუდობს, რომ 4 წლის შემდეგ საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი დღევანდელთან შედარებით მეტი იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. 13 მაისს დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომისიის სხდომაზე ჩერქეზების გენოციდის აღიარების საკითხზე მომზადებული სამეცნიერო დასკვნა განიხილეს. ისტორიკოსების და ექსპერტების აზრით, ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება საქართველოსთვის პრესტიჟის საქმეა. დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზნით საკითხის განხილვას საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში დაიწყებს. არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის ინიცირება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოხდეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის იმპერიის პოლიტიკას, რაც დემოგრაფიული სურათის ეთნიკური კუთხით ძალადობრივად შეცვლას გულისხმობდა, მე-19 საუკუნის შუახანებში ასეულ ათასობით კავკასიელი მუსულმანი შეეწირა. ჩერქეზები რუსეთის მთელ შავი ზღვისპირეთში ცხოვრობდნენ. კავკასიის ომის დროს ისინი რუსებს წინააღმდეგობას უწევდნენ და მათ სამხრეთისკენ სვლას აპრკოლებდნენ, თუმცა ჩერქეზების ისტორია ამ რეგიონში 1864 წელს მაინც დასრულდა, როცა ალექსანდრე მეორის ჯარმა კავკასია დაიპყრო. რუსეთის ჯარებმა ჩერქეზები თურქულ გემებში ჩასხეს და მალეთის იმპერიისკენ გზას გაუყენეს. 300,000 ჩერქეზი მხოლოდ შიმშილისა და სხვადასხვა ავადმყოფობისაგან დაიღუპა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა, ჩერქეზთა გენოციდის შესახებ შექმნილი სამეცნიერო დასკვნის ერთ-ერთი ავტორი, ჩერქეზთა ისტორიის ყველაზე ტრაგიკულ ეპიზოდს ასე აღწერს.
მოკლულ იქნა 20%-ზე მეტი ჩერქეზთა საერთო მოსახლეობისა. ამას აღიარებს ყველა მკვლევარი, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, ასევე რუსეთში, რაც მნიშვნელოვანი არის. ეს იყო აშკარად გამოხატული გენოციდი. აი ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ერთ-ერთმა გენერალმა ბაბიჩმა სულ რაღაც ერთი თვის განმავლობაში განადგურა 44 სოფელი ბჟედუღებისა, ეს ნახლავთ ერთ-ერთი სუბეთნიკური ჯგუფი ჩერქეზების. საქართველოს აქვს შანსი აღადგინოს სამართლიანობა და მიაგოს პატივი მილიონობით დაზარალებულს, ხოლო ასეულ ათასობით მოკლულ ჩერქეზთა ხსოვნას.
ზუსტად ერთი წლის წინ რამდენიმე ჩერქეზულმა ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართა. სწორედ მას შემდეგ გადაწყდა სპეციალური სამეცნიერო დასკვნის შექმნა, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნეში ცარისტული რუსეთის მხრიდან ჩერქეზების მიმართ ჩადენილი სისასტიკის ფაქტებს გამოიკვლევდა. ანდრო გაბისონია, ჩერქეზთა კონგრესების ქსელის წარმომადგენელი საქართველოში, ამბობს, რომ ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა იქნება. ის ჩერქეზების უკანასკნელ ბრძოლას იხსენებს, რომელიც 1864 წლის 21 მაისს, ზუსტად იმ ადგილას გაიმართა, სადაც 2014 წელს რუსეთმა ზამთრის ოლიმპიადა საზეიმოდ უნდა გახსნას.
დღესაც კი იქ როცა გათხრებები მიმდინარეობს, იძულებს პოულობა დახოცელი ხალხის ჩერქეზების. ზვისპირეთი სავსე იყო, სულ მაგათი ასე ვთქვა, ძვლებით, თავის ქალებით მოკვეთილი. იქ საშენლებო ტრიალებდა.
დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით, უახლოეს მომავალში გადაწყდება მიეცემა თუ არა საკითხს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ საკითხის ინიცირება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მოხდეს.
ქართული მეცნიერების დასკვნა არის სრულიად ცალსახა, ის ეყრდნობა რამდენიმე ათეული ძალიან ცნობილი ექსპერტის, მეცნიერის, ისტორიკოსის პოზიციას და ეს პოზიცია გახავთ ასეთი, რომ იმ მოვლენებს, რომელიც მოხდა რუსეთ კავკასიის ომის დროს ჩერქეზი ხალხის წინააღმდეგ, უნდა ეწოდოს გენოციდი.
უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში თბილისში ორი კონფერენცია ჩატარდა, რომელიც ჩერქეზებისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების წარსულსა და მომავალზე მსჯელობას მიეძღვნა. სწორედ აღნიშნულ კონფერენციებზე გაისმა ის განცხადებაც, რომ ჩერქეზების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საკუთარი სახელმწიფოს შექმნა და სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადის ჩაშლა, რის შედეგი შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა განცხადებებმა და საქართველოს პარლამენტის მხრიდან ჩერქეზთა გენოციდის შესაძლო აღიარებამ რუსეთთან, ისედაც გამწვავებულ ურთიერთობებზე. ამ კითხვაზე კონფერენციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ასე პასუხობს.
ეს პირდაპირ რუსეთს არ ეხება, თქონდა, იმიტომ რომ ეხება რუსეთის იმპერიას. ახლა თუ რუსეთის ხელისუფლება თავის საზღვრებს რუსეთის იმპერიის სამართლებრივ და ეს ყო ამბავია, ესეთი მათი პრობლემაა. და რა მგონია, რომ ვინმე სოჭის ოლიმპიადა არ ჩაატარეს, ყოველთვის დღევანდლობით ასე ჩანს, მაგრამ თავისთავად იმპაქტის დაფიქსირება, რომ რუსეთის ძირითადი აქტი განხორციელდა იმ მიწაზე, სადაც ტარდება ოლიმპიადა, ნუ ამან ვიღაცეები შეიძლება სერიოზულად დააფიქროს. რა შეეხება თვითონ აღიარებას, ეს ძალიან კარგი როლში ასრულებს კავკასიის ჩრდილოეთით მცხოვრები ხალხებთან ურთიერთობის დარეგულირებაზე.
22 წლის ჩერქეზი თემურ დოროგოვი წინაპრების მიერ მოყოლილ ამბებზე გაიზარდა. ამბობს, რომ მათთვის აღარ არსებობს შორეული და ახლობელი ჩერქეზი. ისინი ტრაგედიამ იმდენად დაახლოვა, რომ დღეს ყველა ჩერქეზი ერთია.
ჩერქეზთა თითოეულ გვარს შეეხოს ტრაგედია. ამბები და თქმულებები იმ პერიოდიდან დღემდე ცოცხლობს ჩვენს მეხსიერებაში. პატარა ბავშვებმაც კი, რომლებიც ახლა იწყებენ ლაპარაკს, კარგად იციან ამ ტრაგედიის შესახებ. მაგალითად, ჩერქეზთა უდიდესი ნაწილი თევზს არ ჭამს. როდესაც ჩვენი წინაპრები გემებით ოსმალეთის გზას გაუყენეს, ბევრი მათგანი გზაში დაიღუპა და თევზი საკვებად იქცა და ეს ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია.
ამბობს თემურ დოროგოვი, 22 წლის ჩერქეზი ახალგაზრდა. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. პაკისტანის თალიბანმა პარასკევს ქვეყანაში სისხლიანი აფეთქებები მოაწყო. დაიღუპა 80, დაშავდა 100-ზე მეტი ადამიანი. თალიბანმა, რომელმაც თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა ამ აქტებისთვის, განაცხადა, რომ ეს არის შურისძიება შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის იმავე პაკისტანში მოკვლის გამო. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
ორი თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული ორი აფეთქება მოხდა გასამხედროებული პოლიციის სასაზღვრო ძალების საწვრთნელ ცენტრთან, ქალაქ შაბყადარში. ეს ამ არეალში პირველი ასეთი თავდასხმა არაა, აქ ალ-ყაიდაც და თალიბანიც ადრეც აქტიურობდნენ. ხიბერ ფახთუნხვას პროვინციის მთავრობის წარმომადგენელმა ბაშირ აჰმედ ბილურმა დააზუსტა, რომ დახოცილთაგან 69 სასაზღვრო ჯარის წევრია, 11 კი სამოქალაქო პირები არიან. ამდენად, ეს პაკისტანში ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა 2011 წლის ივლისის შემდეგ, როცა მოჰმანდში ტერაქტს 105 ადამიანი ემსხვერპლა. მოჰმანდთან ახლოსაა დღევანდელი ინციდენტის ადგილი. თლიანად ეს არეალი შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების სამიზნეა, რადგან მიიჩნევა, რომ იქ ალ-ყაიდაა გამაგრებული. ამ არეალში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავები ახორციელებენ ხოლმე იერიშებს. შაბყადარის ტერაქტებს გადარჩენილ ერთ-ერთ პირს ესაუბრა რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტი, რომელსაც დაშავებულმა უთხრა: წვევამდელები უნდა გადამეყვანა მათ ველოდებოდი და ამ დროს მოხდა აფეთქებაო.
სასაზღვრო ჯარის წვევამდელები უკვე წასვლას აპირებდნენ და მათ ველოდებოდით მანქანებში. ამ დროს მოხდა აფეთქება. მე მკლავში დავიჭერი.
კადეტი აბდულ ვაჰიდ შაჰი სრულიად შემთხვევით გადარჩა, რადგან მანქანასთან მისვლამდე შენობაში დაბრუნდა.
ჩემი
კოლეგები შესასვლელთან იყვნენ. მე კი ჩემს ოთახში დავბრუნდი. შესვლა და აფეთქება ერთი იყო. გარეთ გამოვარდით. დახოცილებისა და დაჭრების შეგროვება დავიწყე. საავადმყოფოში წავიყვანენ და იქ მათ დასახმარებლად სისხლი ჩავაბარე.
პირველი აფეთქება მოტოციკლიანმა ტერორისტმა მოაწყო, როცა კადეტების ჯგუფში შეიჭრა. მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ახალბედა კადეტებმა შეცდომა დაუშვეს და აფეთქების ადგილზე შეგროვდნენ, რაც მეორე თავდასხმელისთვის კვლავ აფეთქების მოწყობის ხელსაყრელ მომენტად იქცა. დაბოლოს გეტყვით, რომ პაკისტანის სასაზღვრო ძალების საცვლელი ცენტრი, რომ ალ-ყაიდის სამიზნე გახდა, არაა შემთხვევითი. ეს ნაწილები ებრძვიან ავღანეთის და პაკისტანის საზღვარზე ალ-ყაიდას და თალიბანს.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა პაკისტანში პარასკევს მომხდარი ტერაქტების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. მეცნიერის ბედი ავტორიტარულ სისტემაში. ამ რთულ საკითხზე ვისაუბრებთ დიდი ქართველი მეცნიერის ივანე ჯავახიშვილის მაგალითზე დაყრდნობით.
მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
კანში მორიგის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. კინოკრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ წლევანდელი საკონკურსო პროგრამა განსაკუთრებით საინტერესოა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ძალიან ძნელია პროგნოზი, ყოველთვის ძნელია, მაგრამ ფილმს განსაკუთრებით ძნელია, იმიტომ რომ სახელოვანი რეჟისორების თაიგულია, საკმარისი აღნიშოს, რომ საკონკურსო 20 ფილმიდან 3 ფილმის ავტორი სხვადასხვა დროს კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი იყო.
საქართველოში ფეხბურთის გულშემატკივრები 1981 წლის 13 მაისის დიდი გამარჯვების იუბილეს აღნიშნავენ. ასეთია რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. პირველი ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის 1995 წლის თავს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ექსპოზიციით გამოეხმაურა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნა მეცნიერის ფუნდამენტური გამოკვლევების ხელნაწერები და პირადი წერილები. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა დისკუსია მეცნიერი და სისტემა. ჯიმშედ რეხვიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის მაგალითზე დაინტერესდა იმით, თუ როგორია მეცნიერის ბედი ავტორიტარულ სისტემაში და რა განსაზღვრავს მეცნიერებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებას.
ივანე ჯავახიშვილი მეცნიერი საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერების ორგანიზატორი საქართველოს ისტორიაში გამორჩეული პიროვნება. მის სახელსა და ძალისხმევას უკავშირდება როგორც პირველი ქართული უნივერსიტეტის გახსნა, ასევე მასშტაბური სამეცნიერო მოღვაწეობა, რომლის შედეგადაც შეიქმნა ქართველი ერის ისტორიის 5 ტომი, საქართველოს ეკონომიკური ისტორია, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა და მრავალი სხვა. აკადემიკოსი როინ მეტრეველი ივანე ჯავახიშვილის ღლაწელს ასე აფასებს.
ივანე ჯავახიშვილმა საქართველოს ქვეყანას თვითონ გაუკეთა ამ ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით, ალბათ იმდენი რამდენი არცერთ ისტორიკოსს მსოფლიოს არცერთი ქვეყნისას არ გაუკეთებია თავისი სამშობლოსათვის.
თუმცა საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში შემონახული ჩანაწერების მიხედვით, თუ იმსჯელებთ საკუთარი ღვაწლის შეფასებისას, თავად ივანე ჯავახიშვილი გაცილებით მოკრძალებული იყო.
მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს, მაგრამ გამარტოებული მუშაობით მარტო ერთ ადამიანს არაფრის გაკეთება არ შეუძლიან.
ივანე ჯავახიშვილს ილია ჭავჭავაძის გზის გამგრძელებლად მიიჩნევს პროფესორი მზექალა შანიძე, რომლის თქმითაც ზოგადად ივანე ჯავახიშვილმა დაინახა, რომ ქვეყნის შემდგომი განვითარება ადგილზე განათლებისა და მეცნიერების გარეშე შეუძლებელი იყო. Ზექალა შანიძე, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებლის აკადემიკოს აკაკი შანიძის ქალიშვილი ივანე ჯავახიშვილს პირადადაც იცნობდა.
ოჯახში ჩვენთან მოდიოდა, პირდაპირ შუქს ასხივდა ეს კაცი. საოცრად უბრალო და სადა იყო ურთიერთობაში განსხვავება არ იყო. უბრალო დამლაგებელი ქალი და ძალიან დიდი მეცნიერი, მისგან ერთნაირად იმსახურა და თავაზიან მოპყრობასა და საქციელს, რაც არ გამორიცხავდა აბსოლუტურ უკომპრომისობას მეცნიერულ საქმეში.
Სწორედ ამ უკომპრომისობის გამო შეექმნა ივანე ჯავახიშვილის პრობლემები საბჭოთა ხელისუფლებასთან. 1926 წლის 23 ივნის ის რექტორის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საბედისწერო გამოდგა უნივერსიტეტისათვის 1930 წელი, როცა სახალხო კომისართა საბჭოს 7 ივლისის დადგენილების საფუძველზე სასწავლებლის რეორგანიზაცია და მის ბაზაზე 4 სპეციალური სასწავლო ინსტიტუტის შექმნა გადაწყდა. ერთი წლის თავზე კი ეგრეთ წოდებული კონდრატიევშჩინას მავნებელთა ჯგუფის თანამოაზრეობის ბრალდებით სასწავლებლიდან ივანე ჯავახიშვილიც გააძევეს, თუმცა მეცნიერის დევნა ამით არ დასრულებულა. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლის ნესტან ბაგაურის თქმით, არქივში დღემდე ინახება ფილიპე მახარაძის კრიტიკული წერილი, რომელიც დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიისათვის დაწერილ სტატიას ქართველებს შეეხება და რომელიც ავტორიტარული სისტემისა და მეცნიერის მანკიერი ურთიერთობის თვალსაჩინო მაგალითია.
ფრთელი არ არის, სულ არის გვერდზე ოდნა მეტით, მაგრამ ჩანს ძალიან კარგად ის პათოსი, როგორ მოითხოვს ივანესგან შეცვალოს სტატია. იქ არ მოსწონს მას, რომ იქ არის საუბარი მეფეებზე, დიდ ქართველებზე.
მომდევნო წლებში ივანე ჯავახიშვილის დევნა და კრიტიკა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა. საფრთხე შეექმნა მეცნიერის როგორც დამოუკიდებლობას, ასევე ფიზიკურ არსებობას. ფილოსოფოს ზაზაფირალიშვილის თქმით, მეოცე საუკუნემ შუა ეგრეთ წოდებული ვულგარული ავტორიტარიზმი, რომელშიც ხელისუფალი კისრულობს არამხოლოდ აბსოლუტურ პოლიტიკურ კომპეტენციას, არამედ მეტაფიზიკურ კომპეტენციასაც.
მეტაფიზიკური კომპეტენცია გულისხმობს თავის თავში მეცნიერებას, კულტურის არსის ცოდნას და ასე შემდეგ. ანუ მან უნდა განსაზღვროს ყველაფერი ამაში. ავტორიტარული სისტემა სინონიმურია იერარქიული სისტემისა და უმაღლესი ხელისუფალი უნდა წარმოადგენდეს ავტორიტეტს არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც, ასე ვთქვათ. რამდენად ის ცდილობს ინტელექტუალური იერარქიის დაალაგოს ქვეყანაში? ამ შემთხვევაში ცდილობს უზრუნველყოს მისადმი ლოიალური ინტელექტუალური ცხოვრება და ბუნებრივი არის, რომ ის შეესდება კონტროლი გაუწიოს.
თუმცა ივანე ჯავახიშვილი გადაურჩა დაპატიმრებასა და დახვრეტას, რაშიც აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის თქმით მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის სტალინის ცოლის ძმას, ცნობილ ისტორიკოს ალიოშა სვანიძეს, რომელმაც ბელადი ივანე ჯავახიშვილის კვლევების მნიშვნელობაში დაარწმუნა. თუმცა მარიამ ლორთქიფანიძის თქმითვე ასევე სარწმუნოა შემდეგი გარემოებაც.
მთელს ევროპაში იყო იმაზე, რომ აი ამოდენა სახელმწიფოს მეთაურია, ვისიც შვილია რაღაცა ბარბაროსული, ვინ არიან, რა არიან, და სტალინს ჰქონდა იმის ისა, რომ ის არ არის ბარბაროსული ქვეყნის შვილი, რომ აი ასეთი სახელმწიფოს შვილია. მართალია პატარა სახელმწიფოა, მცირერიცხოვანი ხალხია, მაგრამ დიდი კულტურა და ისტორია აქვს.
როგორც ჩანს, ეს ფაქტორი გადამწყვეტი აღმოჩნდა. 30-იანი წლების მეორე ნახევარში ივანე ჯავახიშვილის როგორც მეცნიერის სრული რეაბილიტაცია ხდება. 1989 წელს კი მას საკავშირო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრადაც ირჩევენ. თუმცა სულ მალე, 1940 წლის 18 ნოემბერს, მეცნიერი ლექციის კითხვის დროს გულის შეტევით იღუპება. პროფესორი ნოდარ ლომოური ამბობს, რომ იმ დღეს იმყოფებოდა სოლოლაკში, ყოფილი მახარაძის, ამჟამად ქიქოძის ქუჩაზე მდებარე ხელოვნების მუშაკთა სახლში და და ჩაესრო დიდი მეცნიერის გარდაცვალებას.
მე იქ ვიყავი, იმ დარბაზში, სადაც გარდაიცვალა ივანე ჯავახიშვილი. მე ვიყავი მაშინ სურავა 14 წლის და ვიჯექი და უგდებდი პორს და ულცე გახდა ცუდა და ეს აკაკი შანიძე აიჭრა ამ იმანე და ივინე. ეხა სანამ იქ საცრაფო დახმარება და იღებ, არ გასულა ბევრი დრო, მაგრამ რომ გამოვედით, უკვე ცნობილი იყო, რომ აღარ არის ცოცხალი. გადაჭედილი იყო ეს ქუჩები.
ივანე ჯავახიშვილი თბილისის უნივერსიტეტის ეზოში დაკრძალეს. 1988 წელს კი სასწავლებელს მისი დამაარსებლის სახელი ეწოდა. სულ მალე საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემაც დაიშალა. თუმცა როგორც ფილოსოფოსი ზაზაფირალიშვილი ამბობს, ამის მიუხედავად სისტემისა და მეცნიერის ურთიერთობა ვულგარული ავტორიტარიზმის მემკვიდრეობისაგან ბოლომდე მაინც ვერ გათავისუფლდა. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ადმინისტრაციებისა და პედაგოგთა შემადგენლობის დაკომპლექტებისას კვლავ გადამწყვეტი ფაქტორია ხელისუფლებისადმი ლოიალობა, რაც აზარალებს მეცნიერების განვითარებას, რადგანაც ნებისმიერი ხელისუფლების ლოგიკა ზნეობრივი იმპერატივისა და თავისუფლების შეზღუდვაა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ 4 შაბათს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიწყო. ეს რიგით 64 კინოფესტივალი გახსნა გამოჩენილი ამერიკელი კინემატოგრაფისტის უდი ალენის ფილმმა შუაღამე პარიზში, რომელიც კონკურს გარეშე იყო წარმოდგენილი. მასში სხვათაშორის პატარა როლს ასრულებს საფრანგეთის პირველი ლედი კარლა ბრუნი. რაც შეეხება კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამას, ის წელს მართლაც შთამბეჭდავი უნდა იყოს. თუ ფილმების რეჟისორების სახელებით ვიმსჯელებთ, შესაბამისად მთავარი პრიზის ოქროს პალმის მოსაპოვებლად დაძაბულ კონკურენციას მოელიან. რა ვარაუდებს გამოთქვამენ წინასწარ? ამ შეკითხვით დაიწყო მარიამ ჭიაურელმა საუბარი კანში რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტთან, გიორგი გვახარიასთან, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა კინოფესტივალის გახსნის დღეს.
გაგახსენებთ, რომ ჟიურის თავმჯდომარე არის რობერტ დე ნირო. კანის ფესტივალზე, როგორც წესი, ჟიურის და თავმჯდომარეზეა დამოკიდებული ფესტივალის შედეგები. ძალიან ძნელია პროგნოზი, ყოველთვის ძნელია, მაგრამ სულ განსაკუთრებით ძნელია, იმიტომ რომ სახელოვანი რეჟისორების თაიგულია. საკმარისი აღნიშნოს, რომ საკონკურსო 20 ფილმიდან 3 ფილმის ავტორი სხვადასხვა დროს კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი იყო. ძმები დარდენები ელგიერი რეჟისორები საერთოდ ორჯერ იყვნენ პალმის ლაურეატები, პლუს კიდე ლარს ვონ ტრიერის ახალი ფილმი არის კონკურსში და ნანი მორეტის ახალი ფილმი. აი ეს რეჟისორები სხვადასხვა დროს იყვნენ კანის ფესტივალის ლაურეატები. ამავე დროს არიან რეჟისორები, რომლებიც ელოდებიან თავიანთ რიგს და ოქროს პალმის, შეიძლება ითქვას, მთავარი ფავორიტები არიან. ეს არის პედრო ალმოდოვარი, მისი ახალი ფილმი, და ეს არის ამერიკელი რეჟისორი ტერენს მალიკი. შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალის ბოლო დღემდე ვერავინ ვერ იტყვის თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებს.
მაგრამ იმის თქმა წინასწარვე შეიძლება, რომ კანის კინოფესტივალზე ამჯერად განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა პრეზიდენტი საფრანგეთის მეუღლითურთ. ახლა მართალია კონკურს გარეშე, მაგრამ ფესტივალზე ფილმებს აჩვენებენ ან მათ შესახებ, ან მათი მონაწილეობით. ვუდი ალენის ფილმში შუაღამე პარიზში კარლა ბრუნი თამაშობს, მართალია პატარა როლს, მაგრამ თამაშობს. ასევე კონკურს გარეშე უნდა აჩვენონ კიდე ფილმი დაბყრობა, რომელიც სარკოზის აღზევებას ეცხნება. აი როგორი შთაბეჭდილება რჩება კინოკრიტიკოსებს ამ პოლიტიკური აქტიურობის შესახებ?
ვერ გეტყვით, რომ კანის ფესტივალი პოლიტიკურად საერთოდ აქტიური ფესტივალია განსხვავებით ბერლინის ფესტივალისაგან. აქ მაინც უფრო საავტორო კინოს ანიჭებენ უპირატესობას. და ვუდი ალენის ფილმით დაწყება ამ ფესტივალის მხოლოდ და მხოლოდ იმით არის ალბათ გამპირონებული, რომ ფილმი პარიზში ეძღვნება. უნდა გითხრათ, რომ ფილმი სუსტია და ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, თითქოს თარიღ დარბაზში უჩვენეს ფილმი პრესისათვის. ხალხი გადიოდა ფილმიდან, ცოტა ზედაპირულია, ცოტა კარიკატურული, მაგრამ კარლა ბრუნის გამოჩენამ გამოაცოცხლა დარბაზი.
როგორი შთაბეჭდილება დატოვა კარლა ბრუნიმ ეკრანზე?
ჩვენი რა თამაშობს განსხვავებით სხვა მსახიობებისგან, სხვადასხვა შორის. ჩვენი რა საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ფესტივალი, კანის ფესტივალი არასოდეს არ იხსნება ხოლმე ძლიერი ფილმით, ეს ტრადიცია არის. იხსნება ესეთი ფილმით, რომელსაც არც რეკლამა აქვს, რაღაცით გამოირჩევა. ნუ ამბოსა ესეთ ვუდი ალენის ფილმია და გამოირჩევა, ფილმი პარიზს ეძღვნება, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც უფრო იმიტომ გაიხსნა ეს ფესტივალი, რომ ატარე ეპიზოდურ როლს კარლა ბრუნი თამაშობს.
იქნებ რამდენიმე სიტყვა აღმოსავლეთ ევროპულ ფილმსაც ავთქვათ. კონკურსში არის ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპული ფილმი წარმოდგენილი, რუმინული ფილმი, მაგრამ ქართველი რეჟისორის, ოღონდ რუსეთის წარმომადგენლის ბაკურ ბაკურაძის ფილმია მიწვეული ასევე კანის ფესტივალზე. იცი რამე ამ ფილმის შესახებ?
დიახ, ბაკურ ბაკურაძის ფილმი მონაზირე წარმოდგენილია კონკურსში, რომელსაც ჰქვია განსაკუთრებული მზერა. ეს არის რიგით მეორე კონკურსი ფესტივალზე, ძალიან მნიშვნელოვანი. ბაკურის წინა ფილმი შულტესი ასევე იყო წარმოდგენილი ამ კონკურსში, თავის დროზე და ძალიან წარმატებით უჩვენეს. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც რუსულ კინოს წარმოადგენს, ხო, კანის ფესტივალზე, ნუ ყველაზე მნიშვნელოვან კონკურსში. კანის ფესტივალზე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სინეფონდაციონის ღონისძიება, რომ ახალგაზრდა რეჟისორებს, 15 რეჟისორს არჩევს კანის ფესტივალის დირექცია. აქ საშუალება წარმოადგინონ თავიანთი პროექტები, პროექტები, რომელსაც მუშ
მუშაობენ და ერთ-ერთი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილია. ქართული კინოპავილიონი აი დღეს აღიმართა სწორედ საქართველოს დროშა ცენტრში, შეიძლება ითქვას რომ ფესტივალების სასახლის გვერდით, რას აღწერენ, რას წარმოადგენენ, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ.
ეს იყო გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი კანში. ის დაკვირდა, რომ შემდეგ რეპორტაჟში მოგვითხრობს ქართულ კინოპავილიონზე, რომელიც კანშია აღმართული იქ მიმდინარე საერთაშორისო კინოფესტივალთან დაკავშირებით. გიორგი გვახარიას ფესტივალის გახსნის დღეს ტელეფონით ესაუბრა მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწერ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცი ვარ, სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ერთიანც ისე ხომ აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგი ზურაბ ჭუმბურიძე. პარასკევს თბილისში ფეხბურთის მოყვარულებმა ერთგვარად ნოსტალგიური ზეიმი გამართეს. მათ 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებული დიდი გამარჯვების იუბილე იზეიმეს. საღამოს ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი დავით ქლიბაძეც დაესწრო და ახლა შტაბეშტილებებს ჩვენს გაგვიზიარებს.
საღამოს ელოდებოდა თბილისი, ელოდებოდნენ ფეხბურთის მოყვარულები. რადგან 30 წლის წინ როგორც მოგესწრებათ, მათაც დიდი სიამოვნება მოუტანა ქართულ ხალხს თბილისის დინამოს გამარჯვებამ. პირადად ჩემთვის ეს იმდენად უფრო იყო სასიამოვნო, რომ ვესწრებოდი ამ შეხვედრას. და მეორე კიდევ რასავარია, თავისუფლად ეს გუნდური გამარჯვება, თბილისის დინამოს გამარჯვება, ქართული კლუბის გამარჯვება მაშინ პრესტიჟულ ევროპულ ტურნირში თავისუფლად საამაყო იყო, მაგრამ ჩემთვის გულახდილად გეტყვით კიდე უფრო საამაყო და ყოველთვის ასე იყო, როცა შეფასება მიდიოდა ჩემი მხრიდან ფეხბურთის, რომ თბილისის დინამოში იყო რამდენიმე ძალიან მაღალი კლასის, მე სრული პასუხისმგებლობით ვთქვი, მაღალი კლასის ფეხბურთელი ევროპის რანგის და მსოფლიო რანგის. რაც შეეხება პირველ საზეიმო საღამოს, იგი მშვენივრად გაფორმებულ სცენაზე უკრავდა შესანიშნავი ორკესტრი, ღეროდენ ახალგაზრდა მომღერლები დაამშვენა საღამო დანიბრეგვაძემ და რასაკვირველია იყო ეგ მისალმებები, გახსენებები, გამოვიდნენ ვეტერანი ფეხბურთელები და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ის გარემოება, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის დღეს ჩვენი მეგობარი ქვეყნების არაერთი წარმომადგენელი ჩამოვიდნენ აქ. ერევნიდან ხორენ ოგანესიანი იყო, კიევიდან ჩამოვიდა ძალიან ცნობილი ფეხბურთელები, უფრო შორეული წარსულის ანდრეი ბიბა და ვლადიმერ მონტიანი იყო, სხვათაშორის მოსკოვიდან ჩამოსული ჟურნალისტი იყო ჩამოსული, რომელიც გულშემატკივარი თბილისის დინამოსი ანდრონოვი გახლავთ, ალექსეი ანდრონოვი მისი გვარი. და ესე იყო ეს მისალმებები, ჩამოვიდა სხვათაშორის ივო შუშაკი, ხორვატი წვრთნელი, ცნობილი სპეციალისტი ფეხბურთის, რომელიც მუშაობდა თბილისის დინამოში, ჩამოვიდა ჩეხეთიდან უგრინი ცნობილი, ჩამოსული იყო კურბევა იტი მოთამაშე კარცაისისა, ჩვენი მეტოქე. და ამათმა ყველამ გამოხატეს თბილისის დამოკიდებულება ქართული ფეხბურთისადმი, იმ თბილისის დინამოსადმი და ყველაზე კარგად მაინც ალბათ ხორენ ოგანესიანმა ინატრა, რომ და თქვა ასე, რომ მე მინდა რომ აი უახლოეს მომავალში თბილისის დინამო ისეთი იყოს, როგორც იყო 1981 წელსო და ყველას ვიცი იყო შეგრებილი მაყურებელი და 2000 კაცი მეტი იყო გადაჭედილი იყო თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი. ყველა რასაკვირველია სიამოვნებით მიესალა მას და ყველამ ერთად გულით იმღერა ის ცნობილი ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა, რომელიც დაიწერა უფრო ადრე ვიდრე 91 წელს, მაგრამ ამთავრობის თბილისის დინამოს გამარჯვებას ეწუნებოდა 1976 წელს, როცა პირველად გამოიპოვა თბილისის დინამო საბჭოთა კავშირის თასი. აი ესეთი თბილისის საღამო გამოვიდა.
დავით კლიბაძემ ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს თბილისის დინამოს მიერ 1981 წლის 13 მაისს მოპოვებული დიდი გამარჯვების იუბილე. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.